Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić, a u narednih pola sata možete čuti. Razgovor sa specijalistom infektologije iz Mostara, Juricom Arapovićem.
Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštiti zdravstvene djelatnike. To su najizloženiji.
Leila Šišić jedna je od 20 BH studenata na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama koji ne znaju šta će biti s njima kada im u maju istekne smještaj na univerzitetu.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji.
Sjeverna Makedonija postala je 30. članica NATO saveza. Za Radio Slobodna Evropa govori generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
This is a great day, a historic day for North Macedonia.
Ovo je sjajan historijski dan za Sjevernu Makedoniju, za Zapadni Balkan kao i za sve saveznike NATO. Sjeverna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir, štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve.
A u nastavku emisije imate priliku i čuti dio razgovora sa Karlom Bildtom, švedskim političarem i dopredsjedavajućim Evropskog vijeća za vanjske odnose.
Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala ona ili ne daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže. Koja je politička strategija iza toga?
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Mostar, grad na jugu Bosne i Hercegovine, jedan je od najugroženijih gradova u BiH kada je riječ o broju oboljelih od koronavirusa. Doktor Jurica Arapović, specijalista infektologije sa Klinike za infektivne bolesti Sveučilišno kliničke bolnice Mostar, kaže za Radio Slobodna Evropa kako se epidemija u Bosni i Hercegovini zahuktava, te da će trebati još 15 ili 30 dana da dođe do vrhunca. Razgovarala Dženana Karabegović.
Koliko je oboljelih na klinici za infektivne bolesti u Mostaru?
Zadnjih dana imamo priljev bolesnika iz Zapadno-Hercegovačke županije, a u HNŽ-u, znači Hercegovačko-Nacionalskoj županiji, do sada imamo registriranih 54 bolesnika. Od toga smo imali dva smrtna ishoda.
Na koji način se ljekari štite u bolnicama?
Da bi stupili u kontakt sa bolesnikom, morate poštovati sve biosigurnosne propise. Naravno, morate se zaštititi biosigurnosnom opremom. Morali smo napraviti izolacijski blok koji praktično zadovoljava sve uvjete, prije svega biosigurnosti. Najvažnije nam je zaštititi zdravstvene djelatnike. Oni su najizloženiji. Opreme nešto ima. Pokušavamo nabavljati sa brojnim dobavljačima, brojnim izvorima, kanalima. Oprema je izuzetno skupa u zadnje vrijeme jer je potražena na svjetskoj razini izrazita. Čak bih rekao da više novac nije upitan koliko je upitna dostupnost opreme.
Da li ste bili pripremljeni za dolazak koronavirusa?
Mi se pripremamo već dva mjeseca za ovo. Međutim, kada se pojavio prvi bolesnik, stvari su se totalno promijenile i praktično ušli smo od prvog stupnja kriznog plana drugi na treći. Tako da smo morali regrutirati sve snage sa drugih sestrinskih odjela, sa drugih klinika, praktično medicinske kadrove povući, prije svega mislim na srednji medicinski kadar, a liječnike.
Koliko su bolesnici disciplinovani, a koliko građani prema vašoj ocjeni?
Bolesnici su, po mom iskustvu, onoliko disciplinirani koliko su disciplinirani njihovi ordinariusi. I ja moram reći da do ulaska prvog našeg bolesnika, prvo zaraženog u SKB Mostar, moram priznati da se nisu baš poštivale neke osnovne biosigurnosne mjere. Međutim, sad je potpuno druga situacija. Sad nećete moći ući u bolnicu bez određene propusnice, nema posjeta, svi liječnici moraju i nose maske.
Kakve su prognoze kada je u pitanju dalje širenje koronavirusa u Bosni i Hercegovini?
Epidemija se u Bosni i Hercegovini zahuktala i sigurno će trebati još barem 15 do 30 dana da dođemo do nekakvog vrhunca, a onda će se praktično sa dodatnim postrojnim mjerama morati građanstvo uozbiljiti. Ja mislim da već sada praktično građanstvo poprima jedan vrlo ozbiljan pristup i nadam se da jedino uz ozbiljan pristup, uz poruku ostani doma, uz poruku poštivanja samoizolacije, uz jedan korektan pristup, jeli, da nema migracija između gradova, općina, posjeta, obitelji, najstarijima i slično, ako se to poštuje, trećemo doći do vrhunca i trećemo izići iz ove epidemije.
Plaše li se ljekari koronavirusa?
A nemojte živjeti u uvjerenju da se doktor Arapović i bilo koji drugi infektolog ne boji. Jer svega se bojimo, ne za svoje to zdravlje, nego se bojimo na zdravlje drugih ako bi slučajno prenijeli mi na njih, a oni oboljeli, ne daj Bože, završili smrtnim ishodom. Strah je opravdan, međutim, nema razloga da paničarimo, poglavito mi zdravstveni djelatnici. Mislim da zdravstveni djelatnici takve strahove ne trebaju sijati na okoliš, odnosno okolinu i na druge ljude. Prema tome, mislim da trezbenim jednim racionalnim pristupom možemo utjecati pozitivno na građanstvo.
Sa doktorom Arapovićem razgovarala Dženana Karabegović.
Lejla Šišić, Mostarka koja studira na Univerzitetu Oklahoma u Sjedinjenim Državama, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najveći problem BH studenata u Americi neizvjesnost, gdje će nakon završetka semestra, početkom maja kada više ne budu imali obezbjeđen smještaj na univerzitetu, briga je i ostalih 20 studenata koji sa Lejlom studiraju u Oklahomi. Tražili su pomoć od Bosansko-Hercegovačke ambasade u Sjedinjenim Državama, nisu je dobili, a resorna ministarstva obrazovanja jednokratnu novčanu pomoć obezbijedit će samo za studente koji su na razmjeni. Slušamo Mariju Arnautović.
Lejla Šišić u Oklahomi studira 5 godina i završna je godina magisterskog studija mašinskog inženjeringa. Ona je jedna od 20 bosansko-hercegovačkih studenata koji studiraju u Oklahomi, a koji zbog pandemije koronavirusa ne mogu da se vrate kući. Da im se osigura bilo kakva pomoć, trenutno radi Western Balkans Alumni Association, koja okuplja bosansko-hercegovačke studente koji su veći dio studija proveli u inostranstvu.
Neki naši prijatelji sa drugih fakulteta u Americi su uspjeli kontaktirati ambasadu Bosne i Hercegovine u Americi i američku ambasadu BiH. Htjeli smo da vidimo da li nam mogu osigurati povratak kući, pošto smo vidjeli da razne ambasade osiguravaju neke charter letove da bi mogli pomoći svojim građanima da se vrate u svoje države. Nažalost, naišli smo na negativan odgovor, su da nisu mogućnosti da nam pomognu i savjetovali su nas da za sada ostanemo tu gdje jesmo, da se pridržavamo svih mjera predostrožnosti.
Samir Beharić, član upravnog odbora Western Balkans Alumni Association, kaže za Radio Slobodna Evropa da ni jedna institucija u Bosni i Hercegovini nema tačan podatak o broju bosansko-hercegovačkih studenata van granica zemlje. Organizaciji čiji je član, do sada se javilo skoro 500 studenata koji studiraju u inostranstvu. Podaci će biti proslijeđeni nadležnim ministarstvima obrazovanja u Federaciji i Republici Srpskoj. Lejla kaže da je najveći problem za studente u Americi, šta nakon početka maja, kraja akademske godine, kada univerzitet prestaje sa radom.
Nismo sigurni šta će se desiti poslije, dakle situacija je zaista neizvjesna i nalazimo se u jako nezahvalnoj poziciji. U slučaju da fakultet nije u mogućnosti da nam svima i dalje omogući smještaj dok cijela epidemija traje, dok studenti nisu u mogućnosti da napuste fakultet i državu, mi bismo onda morali financijski sami da snosimo troškove stanovanja i to bi predstavljao jedan veliki ogromni trošak za sve studente, pogotovo studente koji dolaze iz BiH.
Western Balkans Alumni Association pokušava da prikupi podatke kako bi svi bosansko-hercegovački studenti u inostranstvu ostvarili jednaku pomoć. Podsjećaju da se odluke entitetskih ministarstava obrazovanja o isplati jednokratne pomoći odnose samo na studente koji su trenutno na razmjeni. Lejla Šišić objašnjava da je internacionalnim studentima koji su u Oklahomi, a koji nisu u mogućnosti da napuste državu, univerzitet trenutno osigurao smještaj. Nastava se održava online, a uprava univerziteta se trudi da suzbije širenje virusa, ali i panike.
Ohrabruju sve studente ako su mogućnosti da ne napuštaju svoje studentske domove ili apartmane, da obavljaju samo neophodne stvari kao što su, na primjer, kupovanje namirnica u prodavnicama. Dakle, oficijalno nisu svi u karanteni, ali ne preporučuje se neko naknadno šetanje po kampusu ili po gradu.
Čak i da dobiju novčanu pomoć, studenti Sjedinjenih Američkih Država trenutno ne mogu doći u Bosnu i Hercegovinu jer su svi međunarodni letovi otkazani.
Između svega toga mislim da je jedna naša najveća briga stanje naših kod kuće, stanje naše porodice. Zaista se brinemo za njih jer smo daleko, posebno studenti koji imaju članove porodice koji su u rizičnim grupama. Tako da svi članovi naše porodice se trude nekako da nam pomognu, ali vjerujem da nisam u krivu ako kažem da bi svima nama najlakše bilo ako znamo da su oni dobro i da se dovoljno brinu o sebi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Očekujem da se reforme u oblasti odbrane i sigurnosti u Sjevernoj Makedoniji nastave i nakon punopravnog članstva u NATO-u, kaže između ostalog u razgovoru za Radio Slobodna Evropa generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, sa kojim je razgovarala Zorana Gađovska-Spasovska. Pripremio Filip Lukić.
Sjeverna Makedonija je postala 30. članica NATO-a, koje benefite članstvo donosi Sjevernoj Makedoniji, a koje samoj alijansi.
Ovo je sjajan istorijski dan za Sjevernu Makedoniju, za Zapadni Balkan, kao i za sve saveznike NATO. Sjeverna Makedonija je postala član najuspešnije alijanse u istoriji. Mi čuvamo mir. Štitimo sve svoje saveznike na principu svi za jednog, jedan za sve. Dakle, ako je jedan NATO saveznik napadnut, napadnuti su svi i ostali će zajedno odgovoriti na pretnju. Time što smo ujedinjeni, mi održavamo mir. Svrha NATO-a nije da vodi rat ili inicira konflikt. Mi čuvamo stabilnost, mir, a to je neophodno za ekonomski prosperitet. Videli smo da je broj investicija u Sjevernoj Makedoniji nakon što je ta zemlja dobila poziv da se pridruži NATO-u značajno uvećan, što je situacija koju smo videli u mnogim drugim državama koje su se priključile NATO-u. To je samo dokaz koliko je članstvo u NATO-u značajno za ekonomski prosperitet.
Koja očekivanja članice NATO-a imaju od Sjeverne Makedonije kada je riječ o reformama u odbrambenom i sigurnosnom sektoru?
Očekujemo da se nastave reforme, ali i modernizacija službi bezbednosti i vojske. Potpuno sam ubeđen da će se to i dogoditi, jer je to pre svega dobro za Sjevernu Makedoniju. To znači da je dobro i za sve nas ostale. U Skoplju sam se sastao sa vojnicima i trupama Sjeverne Makedonije i uverio sam se u njihovu profesionalnost. Također, sreo sam ih i u Kabulu. Tada sam se uverio kako se NATO članice sa svojim partnerima, među kojima je tada bila i Sjeverna Makedonija, bore protiv međunarodnog terorizma. Naravno, moramo nastaviti da mobilišemo i da unapređujemo svoje kapacitete, a uveren sam da će to činiti i Sjeverna Makedonija.
Koja je uloga NATO-a u borbi protiv pandemije koronavirusa?
Mi naravno nismo na prvoj liniji borbe jer je ovo civilna zdravstvena kriza, ali obezbeđujemo podršku zdravstvenim institucijama i koordinišemo podršku koja stiže od NATO saveznika. Videli smo da je nedavno Češka donirala Španiji i Italiji desetine hiljada zaštitnih odela i savremene medicinske opreme. Videli smo i da i Nemačka pomaže drugim evropskim državama. Dakle, članice NATO se međusobno pomažu, a mi obezbeđujemo potrebne kapacitete. Nastavit ćemo da koordinišemo napore članica i da pomažemo, ali ponavljam da NATO nije na prvoj liniji odbrane, već samo pruža podršku naporima pojedinačnih zemalja u borbi protiv koronavirusa.
Ukoliko situacija na grčko-turskoj granici sa migrantima eskalira, kako bi se to odrazilo na sigurnost u tom regionu?
Migrantska kriza i situacija na grčko-turskoj granici je nešto što nas brine. Podržavam da se govori o ovim izazovima i NATO tu ima značajnu ulogu. Pokušavamo da govorimo i o dobrim stvarima koje je naša misija učinila u Iraku ili Afganistanu kako bi stabilizovala ove zemlje i dala ljudima razloga da tamo i ostanu. Prisutni smo i u Egejskom moru gde se nalaze NATO brodovi i pomažemo u sprovođenju dogovora između Grčke i Turske kada je reč o izbeglicama i migrantskoj krizi. Dakle, NATO podržava, pomaže, ali migrantska kriza je zajednički izazov koji zahteva i zajednička rešenja.
Šta je to što Sjeverna Makedonija može da učini kada je riječ o rastućem uticaju Kine i Rusije, na šta je prije nekoliko mjeseci upozorio i američki državni sekretar Mike Pompeo?
What we have seen is more disinformation campaigns.
Ono što vidimo jeste da se radi o kampanji dezinformacijama i korišćenju cyber sredstava da se utiče na lokalne političke procese. Videli smo to u mnogim NATO članicama, pa tako vidimo to i na Zapadnom Balkanu. Najbolji način da odgovorimo je da obezbedimo činjenice. Ne verujemo da na propagandu treba odgovoriti propagandom, već istinom. Mi zbog toga nudimo činjenice, pomažemo svojim saveznicima da pribave tačne informacije, delimo bezbednosne podatke. Ali na kraju dana naše najsnažnije sredstvo za borbu protiv lažnih vesti i dezinformacija jesu slobodni i nezavisni mediji. To su novinari koji proveravaju svoje izvore, koji proveravaju činjenice, novinari koji postavljaju nezgodna pitanja. To je najbolji odgovor na propagandu i širenje lažnih vesti. NATO snažno veruje u demokratiju, otvoreno i slobodno društvo, a nezavisna i slobodna štampa je jedan od značajnih stubova takvog društva.
Sarađuju li Sjeverna Makedonija i NATO kada je riječ o pretnju koju takozvana Islamska država predstavlja za zemlju i region Zapadnog Balkana? Da li su povratnici iz takozvane Islamske države prijetnje?
Povratak stranih boraca je izazov i potencijalna pretnja za sve NATO zemlje. Zbog toga zajedno radimo na tome, razmenjujemo informacije, iskustva, bezbednosne podatke, a sve kako bismo minimalizovali pretnju koju donose borci povratnici. Mislim da upravo ovo pokazuje koliko je značajno da radimo zajedno, da se držimo zajedno i da zajednički odgovaramo na sve izazove. To je razlog zašto sam impresioniran Severnom Makedonijom, koja je pokazala hrabrost, političku volju i posvećenost modernizaciji i reformama i postala članica NATO. Čestitam na toj hrabrosti, a članstvo NATO znači mnogo ne samo Severnoj Makedoniji, već i svim drugim članicama.
Koji su najveći izazovi za NATO u regionu Zapadnog Balkana?
Zapadni Balkan je važan za sve članice NATO. Imamo istoriju u tom regionu. Prisutni smo tamo već decenijama, pomagali smo u zaustavljanju krvavih ratova u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Također već dugo vremena pomažemo i Severnoj Makedoniji. Nekoliko država regiona su već članice NATO, među kojima su i dve poslednje članice, Crna Gora i Severna Makedonija. Prisutni smo i na Kosovu, gde radimo na stabilizaciji, jer je to važno ne samo za ljude na Kosovu, već i za sve ljude koji žive u Evropi. Dakle, radimo na tome zajedno sa svojim partnerima i članicama, investiramo u stabilnost i zato nam je izuzetno drago da je Severna Makedonija postala punopravna članica i da će od sada čak i više moći da doprinese stabilnosti regiona.
Koji je plan za NATO za zemlje koje se nalaze u istočnom partnerstvu?
Blisko sarađujemo sa partnerima u svim delovima sveta, pa tako i sa onima koji se nalaze u istočnom delu alijanse. Ukrajina i Gruzija su naši bliski saveznici i mi im pružamo političku i praktičnu pomoć. Obe zemlje su se suočile sa agresivnim akcijama Rusije, Gruzija 2008. godine, a Ukrajina 2014. Rusija i dalje međutim prisutna u Ukrajini i potire demokratske procese i odgovorna je za nasilje na istoku zemlje. NATO nastavlja da radi sa svim partnerima i smatramo da jedino tako možemo da pomognemo prijatelju i partneru koji nam je značajan.
Ostatak razgovora sa generalnim sekretarom NATO-a možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropa primjećuje zaokret ka Kini u srpskoj politici i to za Srbiju može da bude kontraproduktivno, kaže za Radio Slobodna Evropa Karl Bildt, švedski političar i dopredsjedavajući Evropskog vijeća za vanjske odnose. U razgovoru za naš program govori i o svjetskom i evropskom odgovoru na pandemiju koronavirusa, ali i o objavi na društvenoj mreži Twitter u kojoj je komentarisao odnos Srbije prema pomoći koja stiže iz Evropske unije i iz Kine. Razgovarala Nevena Bogdanović.
I have noted the fact that they made a big splash whatsoever out of the fairly limited Chinese aid. I think President Vučić was still at the airport and I see they have posters up in Belgrade.
Primetio sam činjenicu da su napravili veliki spektakl od prilično ograničene kineske pomoći. Predsjednik Vučić je bio na aerodromu da dočeka kinesku pomoć i vidim u Beogradu bilborde na kojima piše hvala Kini, dok nisam video odgovarajuće hvala za daleko značajniju pomoć Evropske unije. I to je, mislim, primećeno širom Evrope. Ovaj zaokret u reakciji srpskih vlasti. Moram reći, ne vidim političku mudrost u tome. Evropa je dala značajnu pomoć Srbiji koja prevazilazi simbolične isporuke koje su stigle od nekih drugih zemalja. Navešću samo primjer hitne pomoći od 15 miliona evra za zdravstveni sektor. Srbija je u ekonomskom i bilo kom drugom pogledu deo Evrope. Deo je te mreže solidarnosti koja je funkcionisala ona ili ne daleko snažnija od bilo čega drugoga. Ali onda vidimo da Srbija daleko jače igra kako Kina kaže. Koja je politička strategija iza toga? Ne razumem to. Mislim da je to kontraproduktivno za Srbiju. Ako je nagrada za evropsku pomoć da se predsjednik Srbije zahvali svima ostalima, a da se žali na Evropu, onda mislim da će dugoročno podsticaj Evrope da pruža podršku Srbiji opadati. Ako je sve što dobijate za konkretnu podršku kritika od strane vlasti u Srbiji, šta ćemo onda?
If everything that you get from that particular support is criticism from the authorities of Serbia, well, what then?
And how do you see Western Balkan countries' cooperation during the crisis?
Kako vidite saradnju zemalja Zapadnog Balkana tokom krize?
Well, I don't see very much of that.
Pa ne vidim baš mnogo saradnje. Priznajem, ne pratim toliko detaljno, ali svakako postoji zabrinutost zbog nedostatka dijaloga Beograda i Prištine. Mislim da će Evropska unija preduzeti korake u narednih nekoliko dana, da vidimo možemo li da završimo ono što je započeto u prethodnom periodu. Usled krize sa kojom se suočavamo, dato je svojevrsno zeleno svetlo za pristupanje, odnosno početak pregovora o pristupanju sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Paket pomoći Srbiji, koji sam spomenuo, je naravno deo velikog finansijskog paketa koji je namenjen svim zemljama Zapadnog Balkana. Dakle, nema sumnje da je i usred ove krize, gde su, kako s pravom kažete, svi zaokupljeni vlastitim problemima, značajna pažnja posvećena Zapadnom Balkanu.
Everyone is preoccupied with their own problems. There is substantial attention given to the issues of the Western Balkans.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Odluka vlade Kosova o ukidanju taksi i uvođenju recipročnih mjera Srbiji za Sjedinjene Američke Države predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju to je važna odluka. Srbija ipak smatra da se radi o novim kaznenim mjerama. Slušamo Amru Zeineli.
Roba iz Srbije koja ulazi na teritoriju Kosova u svojoj dokumentaciji Kosovo mora da oslovljava na osnovu Ustava i zakona na snazi kao Republiku Kosovo. To je predviđeno novom odlukom vlade Kosova na dužnosti o uvođenju recipročnih mera Srbiji, čime je ukinuta taksa od 100%. Carina Kosova sprovodi novu odluku vlade i u sredu do podneva ušlo je 16 kamiona različitih proizvoda, uglavnom brašna i žitarica, a jedan je vraćen. Vršec dužnosti direktora Carine Kosova Ibrahim Đaka izjavio je za naš program da se neće dozvoliti ulazak proizvoda iz Srbije sa, kako je kazao, neadekvatnim natpisima. On je dodao da sva roba iz Srbije koja uđe na Kosovo mora da ima dokumentaciju u skladu sa Ustavom Kosova. Danas nije bilo neki problema jer je roba došla sa dokumentacijom onako kako to predviđa odluka vlade i kako predviđaju zakoni. Ne prihvatamo neustavne natpise, kazuje on. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić odluku Prištine smatra novom blokadom, navodeći da se od Srbije traži da prizna Kosovo i da na svojim dokumentima piše Republika Kosovo. Kamioni sa žitom za sve stanovnike na Kosovu čekaju na prelazima jer je Priština zahteva da Beograd prizna nezavisnost Kosova, kazuje Đurić i dodao. Traže se da naše institucije na svim sertifikatima i dokumentima umjesto procedura koje su predviđene sporazumima s Evropskom unijom pišu Republika Kosovo i da Srbija i formalno pravno počne da tretira Kosovo kao drugu državu, inače žito neće proći i navodi se u njegovoj reakciji. Đurić je pozvao Evropsku uniju da reaguje na mere reciprociteta u Prištini. Dodao je i da neka se niko ne vara da je to put u nastavak dijaloga Kosova i Srbije. Vlada Kosova na dužnosti je utorak uveče donela odluku o postepenom uvođenju recipročnih mera Srbiji, mera koja će zameniti taksu od 100% na robu iz Srbije iz 2018. godine. Odluka je stupila na snagu odmah. Što se Bosne i Hercegovine tiče, taksa se ukida bez ikakvog uvođenja recipročnih mera. Prva odluka vlade u tom pogledu se odnosi na oznake u dokumentima, odnosno u fitosanitarnim i veterinarskim sertifikatima i u ostaloj propratnoj dokumentaciji za prehrambene i druge proizvode biljnog, neživotinskog i životinskog porekla, a koje se podvrgavaju kontroli na granici. a za Sjedinjene Američke Države odluka vlade Kosova o ukidanju taksi i uvođenju recipročnih mera predstavlja novu barijeru, a za Evropsku uniju je važna odluka. Sjedinjene Američke Države saopštile su da su protiv nove odluke vlade Kosova, navodeći da su bili jasni da Kosovo treba da ukine sve takse, a ne da stvara nove barijere. S druge strane, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell napisao je na Twitteru da je srećan zbog ovakve odluke vlade na dužnosti. Ovo je važna odluka, regionalna saradnja i ključ u održavanju prometa robe, naročito u vreme krize sa COVID-19, dodao je Borrell. Premijer Kosova na dužnosti Albin Kurti je rekao da je zamena takse za merom reciprociteta bilo izborno obećanje njegove partije, deo koalicijonog sporazuma sa Demokratskim savezom Kosova i deo vladinog programa. Reciprocitet zbog jednakosti, napisao je Kurti u objavi na Twitteru. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Izolaciju, rad od kuće, ograničeno kretanje i druge uvedene mjere ne podnose svi jednako. Sve ove okolnosti u svakodnevnici povećale su rizik od nasilja u porodici. Šta raditi onda kada kuća postane opasno mjesto za život, čućemo u prilogu Anete Durović.
Nije svaka kuća dom.
A oni koji su u svakodnevnom kontaktu sa žrtvama nasilja to znaju najbolje. Nacionalna SOS linija za žrtve porodičnog nasilja u martu bilježi 256 poziva, što je porast u odnosu na februar za 27%. Koordinatorka SOS linije Nataša Međedović za naš radio objašnjava uzroke ovakvih podataka.
Izolacija, ograničeno kretanje, ljudi, nemogućnost prevoza, rad od kuće značajno je povećao rizik od nasilja u porodici. U ovom trenutku možemo da konstatujemo da su mnoge žene i djeca uvedene u zastrašujući rizik od porodičnog nasilja za njih, jer kuća postaje opasno mjesto u kojoj se one mogu osjećati ostavljeno, izolovano i bespomoćno.
Posebno su, kaže ona, pogođene osobe sa invaliditetom, starije, one koje imaju neku hroničnu bolest i koje ne znaju kako da pronađu pomoć. U sljedećem periodu očekuje povećani broj poziva i dodatni porast nasilja, imajući u vidu da će mjere ograničenja kretanja potrajati. Međedović ima poruku za nadležne, ali i za one koji nasilje trpe.
Naš apel je da institucije, odnosno vlada, pronađe nove mehanizme za zaštitu od nasilja u porodici, znači mehanizme koje će biti usklađene sa okolnostima koje su nametnute, a vezane su za kontrolne mjere za zaštitu od virusa. Ono što od čega mi strahujemo, recimo obzirom da se žene nalaze 24 sata zatvorene u istom prostoru sa nasilnicima, je da ćemo vidjeti značajno manji broj mjera udaljenja iz stana, koje su povezane opet s ovim kontrolnim mjerama zabrane kretanja. Zbog toga mi apelujemo na institucije sistema i na vladu da olakša načine za žrtve nasilja u porodici, olakša načine prijavljivanja i da jednostavno pronađe mehanizme. Naša linija 080-111-111 je dostupna 24 sata i apelujem, znači, na sve osobe sa problemom nasilja u porodici ili partnerskog nasilja da zatraže pomoć već danas.
Jeljana Ričević iz Sigurne ženske kuće za Radio Slobodnu Evropu kaže da su nedavno imali slučaj majke s jednogodišnjom bebom koja je nakon dojave o nasilju odvojena od nasilnika i sprovedena u izolaciju.
Prije nekoliko dana zvala nas je sanitarna inspektorka koja je rekla da se nalazi sa jednom žrtvom koja je sa bebicom od godine i nešto dana i da ne zna sad šta da radi sa njom. Ona je žrtva nasilja. Očigledno je bilo da je žena pobjegla iz kuće. I oni su poslali tu žrtvu u izolacioni centar negdje. Ja sad više ne znam gdje je ona.
Jeljana Ričević kaže da svakodnevno primaju pozive od žena, žrtava nasilja, koje ne mogu da prime u svoje prostorije zbog mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. I ona poziva nadležne na nađu način da pomognu žrtvama nasilja u novonastaloj situaciji.
Mislim da bi trebali direktor policije i ministar policije da daju jednu jasnu i glasnu poruku žrtvama nasilja da će policija da postupa vrlo hitno, jer hitnost i odlučnost države da se suprotstave nasilju je poruka dobra ženama žrtvama nasilja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije o koronavirusu možete pratiti na našem blogu uživo na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ostanite na sigurnom, ostanite kod kuće do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Globalna ekonomija bi trebala da se oporavi nakon pandemije koronavirusa pod pretpostavkom da se zdravstveni sistem prilagodi sadašnjoj situaciji, a potom se ne desi nešto hrđavo na političkom planu, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. On ističe da se mnogi ljudi boje da će nakon pandemije dodatno ojačati nacionalističke i populističke snage koje su bile u usponu i prije nje. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Za izbijanje Velike depresije 1929. i globalne finansijske krize 2008. godine bilo je potrebno, kažu, 3 godine da se rasplamsa. Sadašnja kriza izazvana koronavirusom je potopila svjetsku privredu za manje od mjesec dana. Stoga, dakle, preti još veća ekonomska kriza, po nekim mišljenjima čak ni nego ekonomska depresija 1929. na šta upozorava recimo Nouriel Roubini. Nema sumnje da je pandemija bila taj okidač, ali da li je pandemija ne samo bila okidač, nego i glavni i jedini uzročnik ove krize, ili s druge strane se može govoriti i o tome da je ova pandemija samo na neki način ubrzala nešto što su bili trendovi, na što su upozoravali pojedini ekonomisti posljednjih godina, da zbog rastućeg duga, onda trgovinskog rata između Kine i SAD-a, tim pretjeranih, dakle, zaduživanja nakon 2008. zbog jeftinog novca, da su, dakle, preveliki baloni na tržištima i da je samo pitanje trenutka kada će svijet ponovo upasti u recesiju.
Ne, to je sve nepovezano. Ovdje je reč o tome da vi imate prosto prirodnu nepogodu tamo na mjestu na kojem se ona prvo pojavljuje. To je, da tako kažem, u potpunosti spoljašnji uzrok. Znači, prosto epidemija, slično šta ja znam, zemljotresu ili lošoj poplavi, recimo. Na mestima gdje je to sekundarno, znači gdje se ona širi, kao recimo u Europi, to je delimično posljedica rđavog odgovora vlada. Ovdje je, pre svega u Europi, ali sada i u Americi, dosta bilo nerazumevanja o tome čemu se radi, dosta kašnjenja u odgovoru, tako da je to dublja, da tako kažem, ili veća epidemija ili pa posljedično i dublja kriza nego što bi inače moralo da bude. Ali kad se opet sve to stavi na stranu, taj spoljašnji uzrok je svejedno dominantan. I to je razlika između ove krize i velike krize i financijske krize, jer one su izazvane obe unutrašnjim, da tako kažem, razlozima, rđavim funkcionisanjem privrednog sistema.
Kad govorimo o posljedicama, one su očigledno razorne, i da li su one duboke kao recimo maltene
financijske? Pa to sam htio da kažem, razlika je i po posljedicama, zato što ukoliko se sledi normalni tok epidemije i ukoliko se, da tako kažem, zdravstveni i ceo sistem prilagodi tome sa prestankom epidemije, budući da je to ipak privremeno stanje koje može da potraje i mi ne znamo koliko će bi to moglo da potraje. E sad, ukoliko se nešto rđavo ne uradi, privreda bi trebalo da se u potpunosti oporavi. To je razlika od takozvanih unutrašnjih kriza ili kriza financijskog sistema pre svega, jel? Gde vi u stvari imate dosta produženi oporavak, to je posebno vidljivo posao u ovoj krizi posle 2008. gde je oporavak trajao dugo, pa može da bude veoma oštar s obzirom da je, da tako kažem, strana ponude zamrznuta, ali oporavak bi također trebao da bude brz i potpun ukoliko bi se naravno umeđu vremenu ne dogode uglavnom političke promene koje mogu da stvar odvedu u drugom pravcu.
Vi ste rekli da bi se mogao očekivati relativno brz oporavak nakon završetka pandemije. To spada, kako bih rekao, u optimističkije viđenje, takozvano u krivulja u obliku slova V. Međutim, pomenuo sam Rubinija koji smatra da taj oporavak neće biti tako brz, da se može govoriti i u obliku slova L, to znači pad, a onda stagnacija, a čak i neka gora varijanta da umjesto recesije uđemo u neku vrstu depresije.
Vidite, vi uvek imate tu razliku između onoga što vi možete očekivati i što vi predviđate. Rubini se bavi predviđanjima, to znači on verovatno pretpostavlja da će se promeniti struktura proizvodnje, da će doći do finansijskih problema, da će doći konačno i do rđavih reakcija država, može doći do trgovinskog rata, čak i unutar zemalja, ukoliko se to održi, a svakako između zemalja, može da dođe do raspada Evropske unije, može da dođe do političkih sukoba u Americi, vi nigde. Znači, kad vi te stvari predviđate, onda vi imate sve te scenarije gde vi dodajete te neke druge mogućnosti koje bi se mogle ostvariti, i onda naravno putanja može da bude sasvim različita. Jel? U ovom slučaju, ako vi govorite o onome šta se očekuje, znači pod pretpostavkom da se sve ove druge stvari drže po strani, koje naravno mogu da se dogode, onda bi, mislim da je nerealno očekivati V oporavak, ali oporavak u vidu slova V, ali u obično, ja mislim, se računa sa takozvanim slovom U, znači da vi imate oštar pad, potom neko realistično govoreći neko postepeno otopljavanje, jer vi ne možete istovremeno celu privredu ponovo da stavite u pogon, ne može ni epidemija verovatno da se suzbije na svim mestima i čak i u jednoj državi u isto vreme. Znači imate neki period gde se postepeno privreda oporavlja, ali posle toga, ukoliko niste uništili privredne kapacitete, ukoliko niste uništili ljudske kapacitete i ukoliko niste izazvali rđavim privrednim odlukama ili političkim odlukama u smislu privredne politike finansijsku i krizu, recimo masovno bankrotstvo ili slično, onda bi privredni kapaciteti trebali da se vrate, ne naravno u jednom danu, na nivo na kome su bili, što ne znači da nema trošak. Trošak je veliki, ali on je unutar te krive u obliku slova U ili nekog, da kažem tako, produženog slova U, ako to možda se kaže. Znači, to je otprilike ono što vi možete da očekujete, ali ako se vi bavite predviđanjima, jel, u smislu šta bi moglo da bude kad bi bilo, to je druga stvar. Tada naravno može da bude, znate, ljudi pominju masovnu glad, ljudi pominju rat, ljudi pominju totalni protekcionizam, neki ljudi sa nadom, a neki sa strepnjom pominju bitne promjene političkog i društvenog sistema, bilo u desnom smislu ili u levom smislu, sve su to mogućnosti, ali sve je to moguće. Mogu doći na vlast nacionalisti, mogu doći na vlast komunisti, mogu doći na vlast autoritarni režimi, znači to je moguće, jel? Naravno, čak u osnovnom pitanju političke odgovornosti se neće moći izbeći, pitanje samo da će biti na demokratski način. Znači to su sve mogućnosti koje bi se mogle ostvariti, ali ako gledate ono što se može očekivati imajući u vidu ono što znamo i što vidimo, onda bi to, što vi zovete optimističkim predviđenjem, trebalo da se ostvari.
Vlade i centralne banke širom sveta su reagovale raznim varijantama monetarnog popuštanja, snižavanja kamatnih stopa. Američki kongres je usvojio stimulativni paket od skoro 2000 milijardi dolara u cilju pomoći i stanovništvu i malim firmama, lokalnim samoupravama, korporacijama i tako dalje i tako dalje. Da li je to dovoljna mera, da li je to jedina mera, šta još može da se učini i također da li to, dakle, monetarno popuštanje, upumpavanje jeftinog novca i pomoć je neki način skopčano sa rizikom da zbog ovo što sam pomenuo, da zbog jeftinog novca koji je doveo do izvesnih balona na tržištima, to dodatno napravi taj balon i da onda u nekoj sljedećoj fazi to izazove visok rast inflacije.
Ovdje sad donekle situacija uporediva sa velikom krizom iz 30. godina, jel? Velikom depresijom, jer vi zaista imate situaciju u kojoj je li značajan pad ponude iz drugih razloga, to sam već objasnio. Prosto ljudi moraju da ostaju kući, prema tome to što proizvodnja ne može bez ljudi, vi imate problem snabdevanja, jel, problem na strani ponude. Znači pad proizvodnje, jel, može da bude i do 30%, mada ja sumnjam da će toliki biti, ali može, kao što se negdje pominje. Pretpostavljam, sve zavisi od dužine, da bi to svako bilo dvocifreno u mnogim slučajima. Imajući to u vidu, vi ono što ne želite da se dogodi je ono što se dogodilo 30. godina, to je da vi ne oslobodite likvidnost, već da dozvolite da preduzeća koja ne mogu da rade i prema tome nemaju prihode, da ona bankrotiraju, da se to onda preseli u sudove i na berze gdje je sve u bescenje se prodaje. U tom slučaju imate masu nezaposlenost i tako dalje. Jel, to je nešto što se mora izbeći i tu je sigurno od izuzetne vjerojatno primarnog značaja. Znači prva stvar koja je važna je da se održi likvidnost, drugim rečima da ljudi primaju plate, da preduzeća mogu da isplaćuju obaveze, kako takozvane tekuće obaveze, očigledno investicija nema. Tako da vi nemate taj problem, jel, da ljudi trče okolo tražeći zarad u uslovima kada treba da se dekući. Znači to je apsolutno neophodno da centralna banka u stvari postane jedan deo ministarstva financija, da se tako izrazi. E sad, fiskalna strana je od ključnog značaja, ne u tom smislu da će se gomilati dugovi, jer to nije tako relevantno, nego u tom smislu što je tu političko pitanje ko dobija šta i kada je. I vi vidite, recimo, u ovim debatama u američkom senatu i u kongresu, da to nije jednostavno pitanje, čak i kad je reč o nuždi, kao što je ova. Tako da slično je i u Europskoj uniji, slično je u svakoj pojedinoj zemlji, jer se javlja problem prvenstveno da se izduje novci za zdravstvenu zaštitu. Jel? Znači to je prva stvar, vi morate sredstva i materijalna i fizička i svaka druga i financijska da preselite u taj jedan sektor i onda morate da vidite kako da ne preopteretite bolesnim ljudima i to otvara ogromne probleme na fiskalnoj strani, ko treba da dobije koju pomoć, gdje koja sredstva treba da odu i tako dalje. Tu vi morate da računate sa određenim, sa sistemom racionisanja koji se već sprovodi, ko dobija maske, ko dobija rukavice, ko dobija eventualno i neophodna sredstva za život i tako redom. Treba da raspodele ograničena sredstva ne preko tržišta, nego unutar skupština, ministarstava i tako dalje. I to je problem gdje se najviše računa sa mogućnošću da se nešto drđavo uradi i da onda vi imate ovu sekundarnu krizu koja može biti i privredna i politička i privredno-politička i kako, i sistemska.
Pomenuli ste, dakle, taj princip neke raspodele, dakle, u prvoj fazi obezbediti sredstva za obezbeđivanje zdravstvenog sistema, jer očito je pokazalo se da nema dovoljno zaliha za jednu ovakvu vanrednu situaciju, ali u Američkom kongresu je bio spor između demokrata i republikanaca, pre svega oko nekih 500 milijardi dolara koji je bio namenjen pomoći korporacijama, velikim korporacijama, koje su demokrate optuživale da su već svojim postupcima poslednjih godina, dakle zbog tog monetarnog popuštanja i upumpavanja novca, iskoristile mnogo toga da plasiraju na tržištu deonica i da zapravo njihova potraživanja za pomoć sada otprilike odgovaraju nivou njihovih gubitaka na berzama. To je neki način i ideološko pitanje, dakle, o tipu kapitalizma i o tipu globalizacije.
Ne, nije ideološko pitanje. Pitanje je sasvim na mestu iz sledećeg razloga. Vi u normalnim okolnostima, to se odnosi na to smanjenje poreza koje je sproveo Trump, vi u tim normalnim okolnostima ne ograničavate poreskog obveznika, u ovom slučaju korporacije, sa tim šta će da rade kad ste im smanjili porez i imaju dodatno para. Ono što su ljudi upozoravali da će se dogoditi jeste da korporacije neće ulagati u nova postrojenja ili u nove proizvode, jer je privreda između ostalog bila manje više u punoj zaposlenosti, već će kupovati deonice, jel, uglavnom sobstvene deonice, jel, nazad od drugih, a i drugih ako imaju para. Tako da imate taj efekt na berzi. I ono što ja mislim je prigovor sasvim na mestu demokrata, ali koliko ja mogu da vidim, većina republikanaca to prihvata, pa i Trump je to rekao. Vi želite da te stvari izbegnete. Drugim rečima, vi želite da sada tih 500 milijardi bude uslovljeno, da bude za likvidnost, ne za bogaćenje. Vi hoćete da ograničite mogućnost korporacije da recimo dele dividende, da dele bonuse, da dele profite itd. Dobro, reč je samo o tome da se održava likvidnost, da oni ne padnu u bankrotstvo. To je jedna stvar. Drugo pitanje je ovo fiskalno, koje je ključno i gde su demokrate insistirale. Vi u normalnim okolnostima imate sistem koji funkcioniše tamo. Funkcioniše izvršna vlast, ministarstvo financija deli pare, vi imate nadzor u kongresu i to ide, teče svojim tokom. Ali vi sad imate vanrednih 500 milijardi dolara koje treba da potrošite u relativno kratkom roku i postavlja se pitanje valjanog nadzora i to je sasvim validno pitanje imajući u vidu da su mogućnosti korupcije i međusobnog dogovaranja velike.
No, nakon krize 2008. bilo je razlika između Nemačke s jedne strane koja je insistirala na rigoroznim merama štednje, za razliku recimo od Italije, Grčke pa i Francuske koje su smatrali da treba posticati tražnju. Mi znamo, kao što ste rekli, monetarna politika je jedinstvena u eurozoni, dok je fiskalna u suštini na nivou nacionalnih država. Da li će te razlike koje su evidentne u Evropskoj uniji doći do izražaja i ovom prilikom i čini mi se da ste na početku intervjua rekli u tim nekim scenarijima koji se pomenju da neki postavljaju pitanje da li će i Evropska unija iz ovoga uspjeti da izađe neokrnjena, pa čak da li će se raspasti?
Pa opet tu je velika razlika u odnosu na 2008. Da to ne ponavljam, jel ovde je reč o, tako kažem, zajedničkoj opasnosti od prirodne nepogode, tako da to je druga situacija. Mislim da to podstiče stabilnost Evropske unije, posebno zbog toga što bi se zemlje, posebno sa većim privrednim problemima, zaista suočile sa ograničenim mogućnostima ukoliko bi imale, da tako kažem, sopstveni novac i ne bi mogle da se oslanjaju na Evropsku centralnu banku. Jel, da bi bila drugačija situacija, za razliku od 2008. kada je u nekim zemljama bilo ideja da bi bilo dobro da recimo Grčka iziđe iz eurozone i pređe na drahmu ili vrati se na drahmu. Takvih ideja sada nema ili očigledna prednost Evropske centralne banke kad je reč o mogućnosti monetizacije privrednog sistema. U uklone te trgovinske tokove, jer i one imaju potrebu da uvoze možda čak i iz Kine, jel, maske i već šta treba. Globalizacija i evropeizacija u tom ekonomskom smislu nisu ugroženi kao 2008. ili što je jeli, prvi takav ozbiljni slučaj, jeli, 30. godina, kada su protekcionističke mere uvođene preko noći i odmah i bile često drastične i to je dodatno uslovilo tada ili da. Pogoršalo krizu. E sad, politička strana stvari je nepredvidljiva. Šta će biti sa političkom odgovornošću u zemljama, recimo kao što su Italija, Španija, pa i ovde u Francuskoj? Da li će levica ojačati ili će se nacionalisti ojačati ili će, da kažem, tako centar da se odbrani? To je vrlo teško predvidjeti. Isto je i u Nemačkoj.
Da, na početku smo pomenuli da su postali indikacije globalni rast i usporavao krajem prošle godine u nekim pesimističkim varijantama, pominjao se i problem recesije, dakle i pre ove pandemije. Dakle, da li mislite da će ti rizici kada prođe pandemija se ponovo pojaviti možda u dramatičnijoj formi ili mislite da ipak sve će uspjeti da prevaziđe taj ekonomski aspekt?
Pa to je pitanje sposobnosti za političko učenje. Jel vi, ja sam rekao da ja mislim da ovo ima pouke koji upućuju na to da vi želite da imate više europeizacije i da imate više globalizacije. Jel? Znači da svi ti problemi koji ne sumnjivo postoje, eventualne neravnotežne razmene, eventualnog neusaglašenog monetarnog ponašanja, da ne govorimo o razlikama u socijalnim standardima i tako dalje, u regulativi, sve, da sve to može, o tome, sve o tome može da se razumno razgovara. Ja lično mislim da je taj pristup, što bi se reklo, secesionistički, ili će biti po mome, ili ja idem sam, taj pristup po mom mišljenju je veoma rđav.
Ali u trendu?
On jeste bio u trendu pre ove epidemije i moguće je da će ova epidemija upravo da da. To je ovo čega se boje mnogi ljudi, a to je da ovo podstakne još dodatno ovu nacionalističku i populističku desnicu.
Sve ovo što se dešava pogađa i tekako i balkanske zemlje i naravno u ovoj fazi na nivou borbe protiv koronavirusa, a i ekonomski i balkanske države, odnosno vlade su pripremile razne pakete mera. Da li mislite da su ove države, s obzirom na njihovu nerazvijenost, mnogo ugroženije nego recimo Amerika, Evropska unija i druge zemlje koje su bogatije kao što je Švajcarska i tako dalje?
Pa nije dobro, znate, vi imate problem zaostalosti koji je dosta specifičan u tom smislu da ljudi žive u gradovima, ne na selu, na Balkanu, a siromašni su. To je posljedica pre svega toga što se radilo 90. godina, jel? To je veliki trošak i to on sad dolazi dodatno na naplatu. Dodatan problem je što u takvoj zemlji vi imate nestašice raznih vrsta. Na Balkanu je malo zemalja osim Srbije koje su neto izvoznici hrane ili koje su samodovoljne u hrani. To je ogroman problem u ovakvim okolnostima. Konačno problem je u tome što vi imate ograničene monetarne i fiskalne sposobnosti. Monetarne pre svega zbog toga što je novac u stvari, pravi novac na Balkanu je evro, a ne dinar, a vi niste klijent Evropske centralne banke, nego ste klijent sopstvene centralne banke koja mora da vodi računa o deviznim rezervama i o kursu. I onda vi imate monetarno ograničenje u vreme kada ne bi trebalo da imate monetarno ograničenje. Pritom imate fiskalni problem u tom smislu da su to sve veoma korumpirane zemlje. I onda dolazi do onoga što dolazi u takvim situacijama, to je da siromašni ili manje dobro povezani slično prolaze gore. Tako da vi imate problem na Balkanu što će se i u ovom slučaju platiti ceh za 30 godina zaostajanja i bavljenja, trošenja snage i sredstava i intelektualne energije ako hoćete, pa i kapaciteta što fizičkih, što jer to je to su sve vrlo stara društva, što saznaje njih, jer najbolji su otišli, najobrazovaniji u svakom slučaju. I to je jedan ogroman problem u sva ova druga ograničenja. To su jako male zemlje, neke kao Bosna, praktično sa ogromnim trgovačkim deficitom. Srbija također sa velikim značajnim trgovačkim deficitom. O Kosovu i Albaniji da ne govorimo. Crna Gora koja također ima veliki trgovački deficit. Znači, to su sve stvari koje vi ne možete da plaćate sopstvenim novcem. Tako da će za ceo Balkan biti od ogromnog značaja koliko će Evropska unija i Evropska centralna banka biti spremni da pomognu. Po mom mišljenju, odluka o Albaniji i Makedoniji ima to u vidu da se pošalje pozitivan signal, jer inače ti pregovori će trajati veoma dugo. Kad uopšte počnu, koliko su te zemlje spremne da se na to prilagode, to je veliko pitanje. Nisam siguran, naročito kad je reč o Srbiji, kuda će sve to da ide. Na kraju doći će i do političkih promjena, pitanje samo u kom pravcu.
Kažete, kad je reč o Srbiji, niste sigurni kuda to ide. Aleksandar Vučić, predsjednik, je pre desetak dana prilično revoltirano rekao, kada je u jednom trenutku bila doneta odluka zbog krize u samoj Evropskoj uniji, da se do daljnjeg obustavi izvoz zdravstvene opreme, pa ta poruka, odnosno, nije baš na najbolji način interpretirana. Posle Evropska unija nastavila da obezbeđuje pristupna sredstva, ali to veče Vučić je rekao da je Evropska unija pokazala cinizam i da će se Srbija jedino može osloniti na Kinu, na svog brata Xi Jinpinga. Da li mislite da Srbija na taj način dodatno se okreće ka Kini, da u situaciji u kojoj sama Evropska unija nije previše spremna da u dogledno vreme prihvati ove članice, aspirante nove sa Balkana, Srbija će ostati, da kažem, u najmanju ruku u poziciji sedenja na dve stolice sa nekim neizvesnim ishodom u narednih 50 ili 15 godina?
To su dugoročne strategije, to mnogo ne znači u ovom trenutku. Ono što je, ja mislim, važno je da ljudi paze šta govore, jer to su jeftini poeni koji ne znače nikome ništa. Ja, u suštini su uvredljivi za nekoga ko je sadno preokupiran sa tim kako će da preživi. Tako da to bi bilo dobro da svi oni koji se bave javnim poslom paze šta govore. Što se tiče ovoga drugoga pitanja, tačno je to da vi imate nestašice u Evropi i da je onda teško odvojiti pomoć s druge strane. Sasvim je razumljivo i čak je, da tako kažem, i pitanje moralne odgovornosti da Kina, koja je inače prva izlazi iz svega ovoga, pomaže drugima. U Evropskoj uniji, ja mislim, situacija će se promeniti ukoliko snabdevanje bude bolje, znači u meri u kojoj se ove zemlje budu lišavale te nestašice sa kojim se suočavaju, one će biti više u većoj mogućnosti da pomažu, jer im je u interesu, niko ne želi da se ova pandemija ponovo javi. Za očekivati, ja mislim da će Evropska unija tako i postupiti, ali vi ne možete očekivati, bog zna šta, od Italije u ovom momentu, pa ni od Francuske u ovom momentu, pa čak ni od Nemačke, gde je također rast još uvek takav da se ne vidi kad će taj vrh da se dostigne. Tako da to su te stvari, to nije pitanje ko je prijatelj, ko nije prijatelj, to prosto bi bilo bolje da se tako ne govori. Što se dugoročne politike u Srbiji tiče, to je, ja sam oko toga jako pesimističan, ali to je druga tema.
Slušali ste razgovor sa Vladimirom Gligorovim, saradnikom Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. Razgovor također možete pronaći i na slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje uz naš program. Sve posljednje informacije o širenju pandemije koronavirusa možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org. Doviđenja.